Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai și Veceslav Tutunaru. Cum ziceam mai devreme, un recent studiu semnat de Dumitru Budeanschi de la Centrul Analitic Independent Expert Group constată că reforma finanțelor publice locale începută în 2013 nu și-a atins scopul, cel de a crește gradul de autonomie financiară a autorităților publice locale. Ba dimpotrivă, în ultimii ani, dependența autorităților locale de transferurile de la bugetul de stat a sporit. Cum se explică acest fapt? L-am întrebat în ajun pe expertul Dumitru Budeanschi.
Cea mai importantă explicație vine din structura formării bugetelor locale, fiindcă, pe de o parte, sursele care stau la baza formării bugetelor locale, ele nu au aceeași capacitate de creștere ca și sursele de bază din bugetul de stat. Deci, din start, dacă stabilim astăzi, să spunem, un raport a veniturilor destul de bine calculat, în dinamică, oricum, într-una va fi nevoie de corectat această situație, doar din faptul că sursele care sunt astăzi disponibile pentru autoritățile locale, ele, după cum am spus, au o capacitate de creștere mai joasă. Aceasta este o problemă. A doua vine din prevederile legale ce țin de această repartiție între competențele pe bugetele locale și bugetul de stat. Și de aici există anumite zone în care veniturile care ar putea fi direcționate ca venituri la dispoziția autorităților publice, guvernul preferă să le dea prin transferul cu destinație specială. Iată, acestea ar fi două chestiuni fundamentale care stau la baza acestei situații. Mai este și a treia, care este de conjunctură. În ultima perioadă de timp s-a observat tendința autorităților centrale de a cumva nu a lărgi spațiul fundamentat pe resurse. Nu s-a axat pe lărgirea resurselor la dispoziția autorităților locale, însă a venit el din oficiul central în localități și a decis să facă așa un management din centru în localități. Și când vorbesc acest lucru, vorbesc doar de raioane, municipiul Chișinău și Bălți, ceea ce nu este și în Găgăuzia. În Găgăuzia este altă situație. Deci, iată, ca să recapitulăm, avem doi factori, spunem așa, obiectivi, fundamentali, și unul de conjunctură. Iată, toate acestea luate împreună au dus la o înrăutățire a autonomiei financiare a autorităților locale.
Reforma a început în 2013. Era gândită însă pentru a spori această autonomie financiară la nivel local. De ce credeți că nu s-a reușit sau poate nici nu s-a dorit pentru a menține inclusiv dependența politică asupra primarilor?
Din câte eu cunosc, însăși reforma când a fost inițiată a fost o reformă foarte bine chipzuită, calculată la momentul când a fost implementată. Însă acea reformă a fost una destul de greu de implementat pe toate dimensiunile ei. Reforma din 2013 a rezolvat două subiecte importante. Însă imediat după această reformă a fost necesar să se meargă pe descentralizare, se implementează strategie de descentralizare, inclusiv descentralizarea financiară, și atunci lucrurile erau puțin altfel. Noi cumva, adică guvernul a mers puțin pe o altă cale, a făcut acest prim pas, începând cu 2015, și de asemenea nu prea reușit, fiindcă atunci când, în 2015, când am intrat în primul an de reformă, de fapt, veniturile proprii autorităților s-a diminuat, comparativ cu 2014. S-a diminuat substanțial, undeva cu 10 puncte procentuale, chiar peste. Și aceasta a creat o bază din start nu foarte reușit.
Dar cum se explică această diminuare a surselor de venit locale?
Atunci când vorbim despre sursele proprii a autorităților locale, e bine să avem în vedere toate sursele care sunt la dispoziția autorităților locale în întregime, cum ar fi. Nu sunt din granturi sau din transferuri. La baza acestor venituri stau trei grupe de venituri, după cum am spus, cu o capacitate destul de joasă de creștere. Impozitele pe imobil, veniturile din proprietate și
taxele locale, nu?
Taxele locale, exact. Mai există o sursă puternică, mai importantă ca veniturile din proprietate, cele legate de servicii care le prestează autoritățile locale. Toate aceste surse împreună au ca pondere aproximativ 11%. Iată, aceste surse care stau la dispoziția autorităților din toate veniturile bugetului local consolidat. Însă și ponderea este mică, însă dacă o să ne uităm și pe creștere, o să vedem că ele, de fapt, în ultimii 3 ani de zile, practic au stagnat. Nu s-a văzut o creștere a acestor impozite, cel puțin cu o cifră similară cu a creșterii impozitelor pe bugetul de stat. Mai mult decât atât, în ultima perioadă, din câteva surse de venit care au fost la autoritățile locale au fost puțin retrase, adică au fost niște măsuri administrative. De exemplu, 50% din taxa pentru folosirea drumurilor a fost luată și transferată după aia prin transferuri cu destinație specială pentru drumuri. După aia a fost aceea cu patienta, puțin s-a diminuat volumul. După aia au fost careva servicii care le prestau autoritățile locale și au trecut la notariat și așa mai departe. Adică mai mulți factori împreună, inclusiv aceștia minori, din punctul meu de vedere, au condus în direcția că veniturile proprii să nu aibă o evoluție foarte bună.
Prim-ministra Maia Sandu le-a promis la o recentă întrevedere primarilor că obiectivul esențial, cel al descentralizării financiare, își va găsi foarte rapid rezolvarea. Credeți că e realist și cum ar trebui să arate în mod exemplar o astfel de descentralizare financiară autentică?
Pentru mine, orice reformă este reformă politică, în primul rând. Reformele făcute de experți, peste noapte, urgent și așa mai departe, comportă mari riscuri. O reformă foarte bună, dacă populația nu o acceptă, ea în final se transformă într-o reformă proastă. Și noi avem deja câteva experiențe de tipul ăsta, când reformele cu adevărat au fost extraordinar de bune, noi am refuzat la ele, am dat înapoi. De exemplu, aceeași reformă cu județele a fost un pas foarte important înainte. Noi am mers înapoi la raioane și prin această măsură am aruncat înapoi dezvoltarea țării și autorităților locale enorm de mult. De asemenea, putem să ne referim și la reforma în educație, care din punct de vedere a calității educației și cheltuielilor, este evident că este necesară și este nevoie de continuat. Însă dacă populația nu o susține, ea o să termine nu doar cu eșec, însă va fi și oarecare frustrare, vor veni pe un nou val populiștii și lucrurile nu se vor mișca într-o direcție bună. Din acest punct de vedere, pentru mine este important ca reforma să aibă o componentă foarte importantă de convingere pe cei care sunt în autoritățile locale astăzi, pe populație, fiindcă reforma cu descentralizarea este nevoie să fie făcută foarte aproape de reforma administrativ-teritorială. Pe anumite dimensiuni, ea nu va fi posibil de mișcat înainte, de exemplu, descentralizarea financiară, dacă nu facem și reforma teritorială administrativă. Aceasta este, din punctul meu de vedere, strategia principală care ar fi bine să tăie la baza acestei reforme. Primarii, autoritățile locale în general, au multe idei în privința cum aceste lucruri trebuie să se întâmple. Ei au avut nu o singură ședință, nu un singur scenariu. Da, ei cumva sunt cei care își trag cumva poate anumite interese individuale. Însă în confruntare cu restul, eu cred că se poate de ajuns la un consens.
Din punctul dumneavoastră de vedere, dacă o astfel de descentralizare ar fi autentică și nu simulată, în zonele rurale ale Republicii Moldova s-ar deosebi lucrurile de starea de acum?
Aceasta probabil este cea mai dureroasă întrebare care poate fi dată unui politician din Republica Moldova. Răspunsul sincer ar fi că nu toate localitățile din Republica Moldova, din spațiul rural, au șansă să arate în următorii ani așa cum noi ne-am dorit. Spațiul rural se îngustează rapid, se schimbă imaginea aceasta demografică. Principalul lucru la ziua de azi este să găsim acei poli de creștere, acele regiuni din Republica Moldova care sunt mai inovativi, mai competitivi și să nu le luăm foarte mult lor, pentru că dacă o să continuăm în același mod cum am procedat până acum cu Chișinău și Bălți, o să ajungem foarte rapid că va fi și mai rău în sate și în spațiul rural, în special în localitățile mici. Deci starea, dezvoltarea în spațiul rural depinde foarte mult de două lucruri esențiale. Prima, cum o să se dezvolte principalele noastre motoare economice, Chișinău și Bălți. Și al doilea factor, dacă gestiunea și administrarea autorităților locale va avea la bază principiul eficienței. Noi avem foarte mulți bani cheltuiți în zadar, foarte mult. Din acest punct de vedere, nu putem concentra factorii sau resurse pentru factorii care ne-ar spori competitivitatea economică. Noi nu avem un echilibru foarte bine pus la punct între volumul resurselor care rămân la autorități pentru dezvoltare și echilibrul acesta pentru asigurarea unei echități sociale și respectarea dreptului omului. Deci, iată, desigur, dacă ar avea loc o reformă așa cum s-ar potrivi cel mai bine pentru Republica Moldova, lucrurile s-ar îmbunătăți, însă nu ar fi în orice localitate a doua zi s-ar schimba, să spunem, radical. Fiindcă este foarte ineficient să iei banii din Bălț, de exemplu, care este totuși o motoră de creștere, și să-i duci undeva în niște drumuri pe unde trec trei oameni într-o săptămână. Noi trebuie să avem grijă de, în special de aceste două orașe, care, din punctul meu de vedere, au fost neglijate. Și, din drept, de exemplu, Chișinău, în ultimii trei ani, la Chișinău au sporit transferurile cu destinație specială. Care a fost motivul? Poate era mai bine de dat o plafumă mai mare de resurse proprii, ca ei să decidă local unde au nevoie să gestioneze resursele.
Doamnelor și domnilor, a fost expertul Dumitru Budeanski de la Centrul Expert Group.